Fondacioni për Arsime Kultura Atmosfera ka organizuar me 4 qershore në Prishtinë një simpozium shkencor me titull Domosdoshmëria dialogut ndërfetar për paqen botërore. Morën pjesë përfaqësuesit të Bashkisë Islame, të Kishës Katolike, Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës, pastaj krijuese publicistë të tjerë nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Ftesës për pjesëmarrje nuk ju përgjigjen përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe. Më shumë se 15 referues bën përpjekje që me pikpamjet e tyre të shprehin parimet bazë mbi të cilat mund të ndërtohen raportet e shëndosha mes njerëzve dhe toleranca ndërfetare, duke vlerësuar se respektimi i feve është parim themelor. Në fjalën e tij, doktor Don Shanzefi tha se bashkësitë, edhe pse të ndryshme, ato po dialogojnë mes vete dhe hapja dialogut siç po dëshirojmë të jetë edhe ky sotmi, i pa interese objektiv, do të jep frytë në favor të një paqje të lirë e të ndershme, do t'i përjashtojë stimulimet, rivalitetin dhe mbizotrimet. Doktor Don Lush Gjergji foli për bashkëtesën si koncept, përvojën në këtë drejtim të shteteve të BE-së dhe pretendimet e shtetit ton për një bashkëtesë të tillë në shekullin 21. Sipas tij, mënyra pozitive e ballafaqimit të proceseve dhe çështjeve fokusohet në tri pika themelore: në bisedim, dialog dhe komunikim. Organizatori i këtij simpoziumi, Tali Paktash, duke i përshëndetur të pranishmit tha se në një botë ku gjithçka është çift, do të përpiqemi së bashku që të ngavjejë dashuria mbi urrejtjen, paqja mbi armiqsinë dhe dialogu e toleranca mbi përçarjet. Ndërkaq krye imami Sabri Bajgora apeloi që krerët fetar të ndikojnë që populli i Kosovës të harrojë luftrat dhe të jetë i hapur për bashkëpunim, duke potencuar se feja mbështet dialogun e mirëfillt.